Uslyšíte rozhovor o fotografii, konkrétně o fotografování v ateliéru, který má svůj počátek v roce 1909, a uslyšíte o další výstavě, kterou Umělecko-průmyslové muzeum pořádá v galerii Josefa Sudka. Budeme mluvit o všech těchto tématech s hostem dnešní odpolední session, s kurátorem Janem Mlčochem. Dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom měli načít téma samotné té výstavy v galerii Josefa Sudka, tak bychom asi měli začít u jména Otto Schlossera, případně Venišova jména. Kdo byli tihle pánové a na jaké jejich odvedené práci se ta aktuální výstava vlastně zakládá?
Tak v naší galerii Josefa Sudka, která je vlastně v prostorách bývalého bytu Josefa Sudka na pražském Úvoze 24, to je prodloužená Nerudovka na Hradčanech, což je 42 čtverečních metrů, tak tam děláme už od roku 1995 komorní výstavy, ve kterých kromě Sudkova díla se snažíme připomínat také osobnosti spjaté s Josefem Sudkem a s jeho dobou, anebo zejména osobnosti české fotografie, které propadly zapomnění, a mezi ně právě patří ateliér Schlosser Venisch. Je to ateliér, který byl založen dvoumi přáteli v roce 1909 a ty přátelé, to jest Otto Schlosser a Max Venisch, jeden byl obchodník s kožemi a druhý se zbraněmi a fotografickými pomůckami, tak se seznámili v pražském německém fotografickém klubu. A bylo to přátelství, které přerostlo ve spolupráci profesionální. V roce 1909 teda registrovali podnik na takzvaných německých příkopech 3, což byla tehdy novostavba vídeňského bankovního spolku, vlastně banka, a tam si založili svůj ateliér.
A německé příkopy, to byly co? To jsou současné příkopy.
No samozřejmě, to je německé, se tomu říkalo, protože národní třída dříve Ferdinandova byla výrazně česká a Praha, tehdy hodně osídlená právě Němci, měla své německé centrum zejména právě na příkopech, právě třeba v německém domě, nyní domě slovanském.
Když jsme naposledy tady na Radio Wave v rámci odpoledního vysílání informovali o galerii Josefa Sudka a programu, tak to bylo, když tam vystavoval Otta Richter, který byl tehdejším hostem a který předestřel nám tady ve vysílání hodně zajímavé vyprávění o svém vlastním životě, o své emigraci a o tom, jak vznikaly jeho první fotografie ve Spojených státech a podobně. Vy už jste se tady teď v podstatě nadechl taky k velkým životním příběhům, které jsou někdy ze začátku 20. století. Je to tak, že se na příběhy, které jsou za těmi fotografiemi, nějak zaměřujete, a nebo to vzniká samo od sebe, že tím, že vždycky má fotka k sobě nějakou historii?
Tak já obecně jsem se naučil od básníka Jiřího Koláře, že umělecké dílo a vlastní život umělce a jeho osud jsou provázané věci. A právě kolem té fotografie, kterou se zabývám, tak velice často se prolíná téma životních osudů těch autorů a to vlastní dílo. A nemusí to být třeba dokumentaristé, který by fotili nějaké výrazné události, anebo nedej bože nějaké války nebo něco takového. Promítá se to i do komerční fotografické práce, právě jako to bylo v ateliéru Schlosser Venisch. Ten stál hlavně na portrétní tvorbě a velice brzo, hned po tom roce 1909, získal úžasné renomé mezi Pražany a k těm prvním, kdo se nechali vlastně fotografovat, patřili samozřejmě lidé z pražské židovské komunity, protože Otto Schlosser byl Žid a měl velice blízko, zejména třeba k prostředí divadla a hudby. Jeho blízkým přítelem byl dirigent a skladatel pražské německé opery Alexander
von Zemlinsky.
Jehož snad blízkým příbuzným byl dokonce třeba Arnold Schönberg. A nechávali se tam fotografovat takové osobnosti v ateliéru jako básník Franz Werfel nebo celá rodina nejslavnějšího Pražana v současné době France Kafky. Franz Kafka se tam fotografoval s tatínkem, maminkou a se třemi sestrami asi jednoho dne, to znamená i v kontextu světové kulturní historie Schlosser Venisch se svým ateliérem je něco skutečně jedinečného.
Vy jste zmínil France Kafku, několik lidí z hudebního prostředí, France Werfla ještě. Mohli bychom dodat ještě nějaká další jména, kdo se ještě nechával v ateliéru portrétovat a zvlášť ta jména, která můžeme na výstavě vidět?
No tak na výstavě máme potom hodně prací z 20. let, kdy vlastně estetika fotografie se výrazně změnila oproti tomu psychologickému portrétu secese, který dominoval zejména v před první světovou válkou, tak potom začátkem 20. let Schlosser, stejně třeba jako jeho generační druh František Drtikol, změnil estetiku a obohatil ji dekorativními prvky z nejrůznějších zdrojů, počínaje tehdy velice oblíbeným tématem Egypta, protože v 20. letech byl objeven Tutanchamon, nejrůznějšími stavebními prvky vycházející z divadelní praxe, třeba siluetní práce a tak dále. A začal vytvářet vlastně portréty dost často i třeba českých herců, v nichž využíval právě výrazný dekorativismus ve fotografii. To dnes zařazujeme do toho velkého proudu mezinárodního Art Deco. Ve výstavě třeba jsou krásný portrét, i na pozvánce máme krásný portrét Jana Wericha s takovým čírem na hlavě, je to vlastně jeho divadelní maska. V tom portrétu je jako dekorativní prvek použit v té době velice oblíbený kaktus.
Který se navíc objevuje v textech dvojice V plus V.
No jistě, anebo F. Buriana. Máme tam krásný portrét třeba v té době fenomenálního režiséra Gustava Machatého, který dělal v té době film Erotikon. Máme tam fotografii portrétní Anny Ondrákové, herečky, která byla vlastně nejvýznamnější herečka němé éry českého filmu, ale máme tam i další a další jména, mladičkou Líbu Hermanovou, převlečenou v pánském oblečení s cylindrem, když byla tehdy ještě vlastně hvězdou operet a muzikálu.
André Bazin, myslím, že to je on, je autorem výroku, že prvotním důvodem vzniku pro fotku nebo vůbec zachycování obrazů byla snaha člověka překonat smrt. Když se člověk kouká na tyhle staré portréty, tak se tohle heslo nebo tenhle slogan nebo tahle myšlenka můžou snadno připomenout, ne?
No jistě, teď proto jsou nesmírně zajímavé třeba i fotografie z 19. století, i fotografie, které dřív nebyly vůbec uznávány za nějakou uměleckou kvalitu. Prostě dokumentární fotografie, zvlášť teďka v době digitální, kdy z každé drobné fotky z 19. století kapesního vizitkového formátu si, když ji naskenujete, můžete vytáhnout úžasné detaily a vlastně můžete vidět víc, než v té době, kdy fotografie vznikla. To je zázračné. No, můžete se prostě podívat, řekl bych, do tváře takových lidí třeba jako je Božena Němcová. To je přece úžasný.
Považoval se Schlosser nebo další fotografové ateliéru za umělce? Nazvali by se tak?
Jistě. Moderní fotografie vlastně se koncipovala už v 90. letech 19. století. Tehdy ta fotografie, řekl bych, starší, dost stagnovala. Vlastně ta ateliérová práce se dostala do takových vyjetých kolejí, kde už nebylo nic moc nového a pak přišla ve fotografii, stejně jako ve výtvarné umění, v architektuře a tak dále, takzvaná secese, to znamená změna úplně pozic. V té secesní fotografii se najednou začaly uplatňovat takové principy jako psychologický portrét, vlastně intimita. V krajinářské fotografii najednou to byly náhlady krajin, nikoliv zobrazení krajiny, co se týče typologie, co se týče faktografie v té krajině. Takže secesní fotografie, zejména psychologický portrét přelomu století, to už je disciplína skutečně ryze moderní. A Schlosser a Venisch patřili k těm vynikajícím portrétistům už před první světovou válkou.
My, když bychom teď měli nějak tak možná trochu uměle rozdělit ty fotografie na klasické portréty a na nějakou volnější tvorbu nebo na to, co jste nazval art deckem, tak dá se třeba říct, jaká část té tvorby je dneska z vašeho kunsthistorického pohledu hodnotnější nebo zajímavější, nebo takhle ta otázka nestojí?
Já myslím, že právě ta tvorba z 20. nebo úplně začátku 30. let je mnohem ještě zajímavější než ta secesní tvorba před první světovou válkou. Zaprvé zatím se nám nepodařilo objevit víc věcí těch opravdu starých, spíše známe z reprodukcí anebo jako citovaný v katalozích. Ale naštěstí od začátku 20. let začaly vycházet takzvané společenské časopisy, kde firma Schlosser & Wenisch začala uplatňovat své fotky. My jsme na výstavě v takové drobné projekci připomněli alespoň fotografie, které byly reprodukovány v časopisu Salon. To byl takový noblesní na křídě tištěný časopis od roku 1921-22 vydávaný, který přetisknul spoustu fotografií, zejména portrétů a různých studií od tohoto ateliéru. Nebyli jediný v té době v Praze, ale i jinde, v Brně třeba a i v menších městech působila řada profesionálních fotografických ateliérů, které měly vynikající kvalitu. V Praze bych připomněl třeba Jaroslava Balcara, Štrémingera, ateliér Karola, prostě spousta ateliérů, které dodnes vlastně nenašli své obhájce, dodnes vlastně se historii těchto ateliérů nikdo nevěnoval. V Brně to byl třeba ateliér Gruberová, Málerová nebo Camilo a tak dále. Prostě to všechno ještě čeká na nějaké zájemce, aby vlastně dohledali ještě památky po těchto ateliérech.
A patřil by do téhle sbírky nebo tohoto výčtu ateliéru i Langhans, čili místo, kde dnes sídlí galerie zaměřená právě taky téměř výhradně na fotku?
Z té profesionální salonní fotografie se dochovalo skutečně velice málo. V roce 1942 Drtikol, který už dlouho nefotografoval, věnoval do Umělecko-průmyslovému za velkou část svého díla. Takže i ta jeho komerční portrétní fotografie je u nás báječně zastoupena. Sudek v roce 76 věnoval celé své fotografické dílo, to znamená, máme víc než 20 000 fotografií sudkových a tam je i také komerční fotografická portrétní tvorba. No a do třetice zázrak se stal a z toho zhruba 1,5 milionu negativů, které za ta desetiletí byly v archivu firmy Langhans, tak někdo někdy za války nebo těsně po válce vyčlenil zhruba 2000 negativů a skovali a ty byly zázračně a náhodou objeveny při rekonstrukci Langhansova domu. Tak to jsou takové tři největší vlastně soubory i portrétní tvorby profesionální z první půlky 20. století, ale jiné ateliéry zmizely a zachovaly se třeba úplně jednotlivé fotografie. No.
Mluvíme o tom, co dělal ateliér Schlosser & Wenisch, jaké fotky v tomhle ateliéru vznikaly a co se z nich dochovalo. A to je vlastně ta následující otázka. Co nebo jaká část tvorby ateliéru se dochovala a mohla být následně třeba i teď vystavena na výstavě a kolik se toho ztratilo nebo bylo zničeno?
Tak ty dějiny 20. století jsou skutečně horor. A bylo to nejstrašnější století snad celých lidských dějin a my jsme ti, kteří to století přežili. My jsme měli štěstí, jiní to štěstí neměli. Fakt je ten, že v 30. letech už vlastně ten ateliér trochu měnil svoji, i majetkové poměry se tam měnily. Někdy v půli 30. let údajně podle nepřímých zdrojů měl ateliér fúzovat s Karlem Stehlíkem, což byl tehdy taky výborný portrétista v Praze. Fakt je ten, že pak už se odehrávaly spíš ty dějné události. Na začátku roku 1939 jeden ze synů Schlosserových utekl do Anglie a zůstal tady vlastně Otto Schlosser s manželkou a s mladším synem Tomášem a všechno spělo ke špatnému konci. V roce 1942 v září dostali obsílku a byli odvezeni do Terezína a během několika dnů do dnes málo připomínaného ne koncentračního, ale likvidačního tábora Malý Trostinec nedaleko Minsku v Bělorusku. Podle pamětníků, nepřímých pamětníků, většina těch židů, kteří tam byli odvezeni, ani se nedostali do toho vlastního tábora, ale v Minsku byli připraveni u kufry a pak byli odvezeni do lesa, kde museli vstoupit do vyhrabaných děr a tam byli střeleni do týla. Tak to je fyzický konec vlastně Otto Schlossera. Ten jeho ateliér, nejdůležitější vždycky u fotografů, je archiv negativů. Nám se nepodařilo zjistit, jaký přesně byl osud toho ateliéru. Předpokládáme, že za války, protože byl vždycky vlastně jako německý ten ateliér, takže v domě, který patřil, vlastně ten bankovní dům patřil vídeňskému bankovnímu spolku, tak asi převzal německý správce ten ateliér. V roce 45 jsou svědci na to, že byl ateliér vyrabován a zničen. To znamená, tam možná, jestli ještě zbyl a část třeba archivu, tak byla zničena. Současně v roce 45 byla část klientely, která teda patřila k tomu ateliéru, to jest praští Němci ze země vyhnání. Do třetice katastrof přišel rok 48. Tehdy byla vlastně po nástupu komunistů nasazena ta nejtvrdší cenzura, co se týče fotografie i umění jako takového. Začala nadvláda takzvaného socialistického realismu a takzvaná salonní fotografie byla prostě postavena jako buržoazní přežitek na vedlejší kolej. Lépe řečeno, byla úplně vymícena. Tehdy došlo vlastně buď k zrušení a zlikvidování fotografických, soukromých fotografických ateliérů, anebo k takzvanému združstevnění, že ty ateliéry byly donuceny k předání, majitele byli donuceni k předání těch ateliérů do nově vzniklého družstva fotografia. Takže to byl prostě konec. Samozřejmě, že komunisti skutečně se zachovali po bolševicku, protože aby už nezůstal vůbec nic, tak s tou buržoazní fotografií zničili i buržoazii samu.
To si skoro říkám, jestli je lepší nebo horší, že se toho Otto Schlosser vůbec nedožil, že jeho životní dráha právě skončila už v roce 42.
Ty osudy jednotlivých ateliérů byly tristní. Já už jsem připomínal i ten ateliér Langhansu, kdy skutečně zázrakem se alespoň něco zachovalo, protože ty miliony těch negativů skutečně skončily v případě Langhansova ateliéru na skládce v Kijích.
A to, co máme nyní možnost vidět v galerii Josefa Sudka, to jsou všechny věci, které se podařilo dochovat a uchovat v Umělecko-průmyslovém muzeu.
Vůbec ne, od nás je jenom několik fotografií. My naštěstí jsme mohli při této výstavě spolupracovat s vnukem Otto Schlossera, s Petrem Schlosserem, který žije už leta v Belgii, v Antwerpách. Ten nám půjčil několik fotografií a také mě řekl pár velice důležitých věcí k životu jeho dědečka. A výstavu jsme připravili ve spolupráci s archivem B a M Chochola, to je s Blankou Chochlovou a jejím synem, kteří spravují vlastně významný fond fotografií Otty Schlossera, protože před lety Blanka Chocholová kontaktovala bývalého zaměstnance firmy pana Duba a ten jí přenechal fotografie, které si od svého bývalého zaměstnavatele po celá ta desetiletí uchovával. My si to vážíme z toho důvodu, protože mezi těmito fotografiemi právě jsou ty unikáty, jako třeba portrét toho režiséra Gustava Machatého, nebo legendární snímek Opiový sen, který...
To je co za snímek?
No to je prostě aranžovaný snímek, přesně v duchu Art Deco, kdy je tam snímaný muž kouřící dýmku a za ním se sví jakási ženská postava a ten pan Dub dokonce k tomu připsal takový jako nepůvodní název Kuřák opia a jeho vidina. Takže je to skutečně kuriozum i co se týče kulturní historie české.
Mimo jiné se ví o tom, že v ateliéru se nechal fotografovat László Mohoj Nagy, tak to by člověka hodně zajímalo, jak vypadá fotka, kterou si avantgardní fotograf nechá udělat v relativně klasickém portrétním ateliéru.
No, my, abych se přiznal v rádiu i na veřejnosti, my neznáme tu fotografii. My víme od již dnes zemřelého syna, o to Schlossera Williho, který věnoval na přelomu 70. 80. let pár otcových fotografií do Moravské galerie, že ten László Mohoj Nagy tam byl skutečně portretován, ale nepodařilo se nám dohledat jeho fotografii. Je to kuriozní proto, protože László Mohoj Nagy je považován za jedno z nejprogresivnějších avantgardních fotografů vůbec 20. století, pedagog Bauhausu. A když přijel do Prahy, tak vyhledal právě tento v úvozovkách klasičtější měšťanský ateliér, ale tak to je, prostě ta Praha nebyla přísně rozdělená na avantgardu a na ty ostatní. Konec konců do tohoto Schlosserova ateliéru našli cestu i takové osobnosti, jako byl Voskovec s Werichem, kteří tam byli portretováni a velice půvabně. Takže naše představy o tom, jak za té první republiky ta společnost byla přísně hierarchizovaná, prostě neplatí. To je jenom naše představa, že bychom v tom chtěli mít takový pořádek. A stejně to neplatí i co se týče toho židovství, němectví anebo češství. Prostě ta společnost byla propojena.
My jsme se skoro celou dobu dneska během rozhovoru bavili o výstavě v Atelier Schlosser a Weniš. Já bych ale poslední otázku rád věnoval dalším věcem, které s Umělecko-průmyslovým muzeem chystáte. Jaký je výstavní plán třeba na několik nejbližších měsíců? Co muzeum chystá?
V současné době ještě dobíhá výstava, kde jsme účastní v Ludwigshafen v Německu, kde je výstava surrealismu pražského a pařížského. To je velice důležitá výstava, nejen fotografie, i výtvarných děl, sochařských, malířských. Připravujeme výstavu s našimi kolegy ve španělské Barceloně, výstavu Praha, Paříž, Barcelona, to má být meziválečná avantgardní fotografie. Samozřejmě chci připravit 3 výstavy v letošním roce právě v Sudkově galerii, to ještě přesně nejsem domluven, protože možností máme mnoho u těch komorních výstav, takže stále je co dělat. No a pochopitelně naše Umělecko-průmyslové muzeum jako největší vůbec sbírka výtvarné fotografie v českých zemích, tak je hodně oslovována ze zahraničí zápůjčkami. Tak musíme vyhovět všem nebo většině zájemcům ze zahraničí, protože naší povinností je samozřejmě šířit dobré jméno české fotografie ve světě.
Dobré jméno české fotografie šířil i v dnešní odpolední session Jan Mlčoch. Díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazil.
Já díky za pozvání a zvu do výstavy. Hezký den.
Naschledanou.